«Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων», κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου, με την Μέρη Αρώνη και τον Δημήτρη Χόρν. Μουσική επιμέλεια, Τόνια Σκαράλη. Ραδιοσκηνοθεσία, Ίωνος Νταϊφά.
Χτύπησες τον γκόγκ, Ζαμαφού.
Μπορώ να ορκιστώ στο γελαστό βούδα της μεγάλης παγόδας ότι τα ταπεινά μου χέρια χτυπήσανε πράγματι το χειρότατο γκόγκ σας.
Αυτοί οι οξείς κινέζικοι ήχοι ενοχλούν πολύ τα ακουστικά τύμπανα των λεπτών ανθρώπων. Γιατί χτύπησες τον γκόγκ?
Η αφεντιά σας που τα πνεύματα να ευλογούν τους προγόνους της με διέταξε όταν η πλατεία γεμίσει από τα ενοχλητικά αυτά ζωήφια να χτυπήσω τον γκόγκ.
Αμα βέβαια, έχεις δίκιο, Ζαμαφού. Είναι κιόλας 9. Η ώρα που οι υπάλληλοι κάνουν περίπατο, οι μοδιστρούλες ρομαντικά όνειρα και τα θέατρα εις πράξεις. Μπορείς να πηγαίνεις, Ζαμαφού. Θα απασχολήσω μόνος μου αυτούς τους gentlemen.
Η διαταγή της γιαφθενιάς σας είναι δροσόλου της ανταπρωινά λουλούδια της αμυγδαλιάς.
Είμαι ένας ονειροπόλος. Τον 20ο αιώνα μια τέτοια ιδιώτης δεν είναι πια σφάλμα. Είναι έγκλημα. Τα μαλλιά μου είναι γκρίζα. Τα γκρίζα μαλλιά δίνουν γοητεία στους άντρες. Οι γυναίκες τα βάφουν. Κυρίες και κύριοι, είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια μικρή δήλωση. Απόψε δεν πρόκειται να δείτε παράσταση. Θα παρακολουθήσετε ένα πείραμα. Είναι βέβαια θλιβερό να πληρώνει κανείς εισιτήριο για να βλέπει ένα θέατρο να μεταβάλλεται σε πειραματικό Ινστιτούτο. Δυστυχώς, ο συγγραφέας μας είναι ένας ηλίθιος. Και επειδή η ηλιθιότητα τον έχει κυριεύσει ως το τελευταίο του κύτταρο, δεν μπορούσε παρά να γράψει ένα έργο που να πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα. Την ανθρώπινη ηλιθιότητα. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, πάνω από τα κεφάλια μας μια δύναμη τόσο ισχυρή που αν μπορούσε να τη δεσμεύσει κανείς και να τη χρησιμοποιήσει όπως γίνεται εύνης με τον ηλεκτρισμό, θα έστελνε σε 5 μόλις δευτερόλεπτα ολόκληρο το ηλιακό σύστημα στον αστερισμό του Βέγα. Η δύναμη σε αυτή είναι η ανθρώπινη ηλιθιότητα. Αυτή είναι η θεωρία μου. Αλλά μια θεωρία για να σταθεί πρέπει έξω από τη βάση να έχει και εφαρμογή. Ακριβώς αυτό επιδιώκω με το πείραμά μου. Να υπαληθεύσω τη θεωρία μου. Θα έχετε ακούσει χωρίς αμφιβολία μια λεξούλα με 8 γράμματα. Μια χαριτωμένη, μικρή λεξούλα που απλά, χωρίς καθόλου ρομαντισμό, χωρίς έξαρση, λέγεται συμφέρον. Αυτή η λεξούλα είναι η βάση της θεωρίας της ανθρώπινης ηλιθιότητος. Το αλφάβητο που μαθαίνουμε να ψιθυρίζουμε όλοι μας από τη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας στο μυρωμένο αυτό κόσμο, ως τη στιγμή που θα τα κλείσουμε. Πάνω σε αυτή στηρίζεται το καθετή. Οι ηρωισμοί, οι ιδεολογίες, οι ανωτερότητες, οι αρετές, τα σοβαρά συγγράμματα περί ασβεστογενών πετρωμάτων, οι βαμβακοπυρίτες που χάρισε στον κόσμο το βραβείο Νόμπελ, οι Ρωμαίοι που ψιθυρίζουν τις φεγγαρόλουστες νύχτες, λόγια λατρείας στο ροζ αυτάκι της Ιουλιέτας τους. Όλα. Κυρίες και κύριοι, δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις θεωρίες μου. Ας έρθουμε στην εφαρμογή. Μια μικρή ιστορία που θα παρακολουθήσετε για να βεβαιωθείτε και οι ίδιοι για τη μεγάλη δύναμη της ηλιθιότητος. Φανταστείτε λοιπόν ότι βλέπετε ένα σαλονάκι σε στήλ ροκοκό, ένα τραπεζάκι, δύο πολυθρόνες που μας κάνουν να νοσταλγούμε, τα κρινολίνα, τη Madame du Barry, και δύο κάντρα. Στις κορνίζες υπάρχει σκόνη, υπάρχουν σκαλίσματα και χρυσή μπογιά. Αυτές οι κορνίζες φιλοξενούν απλούστατα δύο ηλιθίους. Ναι, ναι. Δύο περίφημα υποκείμενα που θα αποτελέσουν τα ειδικά χειρίδια πάνω στα οποία θα πειραματιστούμε. Επιτρέψτε μου να σας τους παρουσιάσω. Από εδώ, στο ένα κάδρο, βλέπετε την κυρία Λίντα Πασκουάλε. Είναι από τη Σεβίλη. Μια βέρα Ανταλουζιάννα, με μάτια γεμάτα φλόγα, χίλια όλο υπόσχεση, ηλικία μεταξύ 20 και 30 ετών. Επάγγελμα, όχι εξακριβωμένο, λίγο νηροπόλα, λίγο μορφωμένη, πολύ γυναίκα. Σαν είναι μόνη της πηγαίνει με το τραμ, σαν είναι με κανένα θαυμαστή, επιμένει να της πάρει ταξί. Λυπάται που δεν μπορεί να σας χαιρετήσει γιατί είναι κάδρο. Τα κάδρα έχουν κακή ανατροφή. Το δεύτερο πορτρέτο, κυρίες και κύριοι, είναι ένας άντρας. Λέγεται Ανδρέας Ντενιέ και είναι Γάλλος. Ένα περίφημο παιδί που σπουδάζει να γίνει κάτι. Ελπίζω να μην τα καταφέρει ποτέ να γίνει κάτι. Είναι και αυτός από 20 μέχρι 30. Δεν είδα τα πιστοποιητικά του για να σας πω ακριβώς την ηλικία του. Έχουμε λοιπόν έναν άντρα και μια γυναίκα που ήρθαν από δυο διαφορετικές γωνιές της γης για να κρεμαστούν σε αυτόν τον τοίχο και να αποτελέσουν οικογενειακή πινακοθήκη. Την πινακοθήκη των ηλιθίων. Μην τους φανταστείτε πως τα πρόσωπά τους έχουν φανερά σημάδια βλακείας, κάθε άλλο. Μας χρειάζονται για το πείραμά μας άνθρωποι που να είναι σχεδόν έξυπνοι. Ο σκοπός μας είναι να αποδείξουμε ότι η λιθιότητα είναι σφινωμένη ακόμα και στα πιο έξυπνα ανθρώπινα κεφάλια. Και ότι μπροστά στο συμφέρον, όλες οι μεγάλες έννοιες, ακόμη και ο έρωτας, που μας αρέσει να τον παρουσιάζουμε για βάση της δημιουργίας, πάνε περίπατο. Έτσι ο Ανδρέας συμβολίζει σαν άντρας όλους τους άντρες της γης και η Ελίντα όλες τις γυναίκες. Πρέπει ακόμα να σας πω ότι η θεωρία αυτή για τη δύναμη της ανθρωπίνης ηλιθιότητας, δεν είναι δική μου, την ανακάλυψε ένας παράξενος gentleman που δεν είχε άλλη απασχόληση στη ζωή του παρά να κάνει συλλογή από περίεργα πορίσματα. Ήταν ένας συμπαθητικός, με γκρίζα μαλλιά, σαν τα δικά μου, με διαβολεμένη φυσιογνωμία, σαν τη δική μου, από εκείνους τους ανθρώπους που τους συμπαθεί κανείς γιατί τα ίχνη του προσώπου τους δείχνουν ότι ζήσανε πολύ και ότι επομένως θα ζήσουν λίγο. Νομίζω ότι λεγότανε Ιωσίας Τέριγκτον. Και τώρα προσοχή, κυρίες και κύριοι, η σκηνογραφία αλλάζει. Φανταστείτε ότι βλέπετε δύο ταυτοχρόνως δωμάτια. Τα δωμάτια αυτά στη φαντασία σας χωρίζονται από ένα μεσότυχο, αλλά στην πραγματικότητα απέχουν μεταξύ τους εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το ένα βρίσκεται στο Παρίσι. Είναι το δωμάτιο του Ανδρέα. Η επίπλωσή του αποτελείται από ένα κρεβάτι, ένα λαβωμάνο, ένα τραπέζι με βιβλία και καρέκλες. Τη διακοσμητική φροντίδα την ανάλαβαν μερικές φωτογραφίες, μερικές πετσέτες, παπούτσια, πιτζάμες, κρεμάστρες και καπέλα, όλα σε τρομερή ακαταστασία. Το άλλο δωμάτιο βρίσκεται στη Σεβίλη. Είναι το δωμάτιο της Ελίντα. Φωτίζεται χαρούμενα. Βλέπετε τη γωνιά ενός μέτριου νοικοκυρίστικου μπουντουάρ. Μια τουαλέτα με σκαμπό, μια λιζέζ, μια καθολική μαντόνα από μάρμαρο, λίγα λουλούδια και ροζ κουρτίνες στα παράθυρα. Και τώρα παρακολουθήστε τι γίνεται σε αυτά τα δύο δωμάτια.
Λοιπόν, Ανδρέα, διάβασες το τηλεγράφημα.
Ναι, κύριε Μαντλέν. Ο Ιωσίας Τέριγκτον πέθανε.
Μα πώς γίνηκε αυτό?
Εντελώς κοινά. Πήγε κάτω από ένα σεντόνι και πέθανε.
Και τώρα τι σκέπτεσαι?
Κύριε Μαντλέν, σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν μυαλό είναι ανίκανοι να σκεφτούν. Όχι εγώ που δεν έχω καθόλου.
Και γιατί δεν πας να δεις τον Γκασπά?
Αυτό είναι περίφημο. Κύριε Μαντλέν, είσαι η εξυπνότερη σπιτονικοκυρά του Παρισιού. Λόγω τιμή θα σε φιλούσα αν δεν σου χρωστούσα 8 νίκια.
Να τα αφήσει αυτά, Μόρτι.
Λοιπόν, τρέχω για τον Γκασπάρ.
Κι ίσως έτσι μπορέσεις να μάθεις επιτέλους ποιος ήταν αυτός ο μακαρίτης, ο Τέριγκτον.
Αχ, αν είναι αλήθεια, κύριε Μαντλέν, θα κάνω τα ωραιότερα πράγματα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Πρώτα απ' όλα, θα δείρω τον καθηγητή της χημίας που στις εξετάσεις επέμενε να μάθει από μένα τον τύπο της εξαμεθυλότετραμίνης. Ύστερα θα.
Θα μου πληρώσεις τα 8 νίκια μου.
16, κύριε Μαντλέν, 24, 32. Λοιπόν, au revoir! Και τώρα δρόμο. Και στο δρόμο θα θυμάμαι πάντα την τσιγκουνιά σου και την γκρίνια σου.
Να θυμάσαι και τα 8 νίκια που μου χρωστάς! Τα 8 νίκια μου!
Εσύ είσαι, Τζάκομο. Λοιπόν...
Τίποτα.
Τι εννοείς τίποτα?
Μα έτσι τίποτα. Δεν τον ξέρουνε πουθενά. Ούτε στο προξενείο, ούτε στην πρεσβεία. Φαίνεται, Αλίτα, ότι αυτός ο Ιωσίας σου βάλθηκε να πεθάνει μόνο και μόνο για να με κάνει να σπάσω τα πόδια μου.
Το χειρότερο είναι πως όσο και αν προσπαθήσω να θυμηθώ, είναι αδύνατο να θυμηθώ ποιος ήταν. Είχα κάποτε έναν εραστή που έφυγε για τη Γιάβα, για την Πόρνεο. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά πως δεν τον λέγανε Τέριγκτον.
Σου έχω πει να μην μου μιλάς ποτέ για τους παλιούς σου εραστές.
Ζηλεύεις, Τσακετομίου.
Φυσικά.
Μα αυτός, παιδί μου, δεν ήταν εραστής. Αυτός ήταν πελάτης. Από εκείνους τους μεσόκοπους. Φεύγοντας μου άφησε ένα μπριγιόν και πολύ αηδία. Μου μείνει η αηδία γιατί εσύ μου πούλησες τον μπριγιόν. Πάντως δεν λεγότανε Τέρινγκτον.
Ποιος είναι τότε?
Δεν πιστεύω να έχεις την αξίωση να θυμάμαι όλους τους άντρες που έχω γνωρίσει.
Αυτόν έπρεπε να το θυμάσαι.
Έχεις δίκιο. Από εδώ και μπρος θα κρατάω αρχείο.
Από εδώ και μπρος δεν υπάρχει άλλος άντρας για σένα εκτός από τον Τζάκομο. Άκουσες?
Και πώς νομίζεις πως μπορούμε να ζήσουμε εκεί το μείο?
Και οι λίρες αυτές του Τέρινγκτον.
Σοβαρά πιστεύει Τζάκομο σε αυτή την ιστορία? 2 εκατομμύρια λίρες που μου έρχονται από 10.000 μίλια μακριά.
Γιατί όχι? Ας υποθέσουμε στο κάτω-κάτω ότι ο Μακαρίτης ήταν στα αλήθεια θείος.
Αδύνατο. Είχα την ευτυχία να μην γνωρίσω ποτέ αυτά τα ενοχλητικά όντα που λέγονται συγγενείς. Είμαι έκθετο.
Τέλος, πού τα έχεις αυτά τα χαρτιά? Να τα κοιτάξουμε πάλι.
Στο σιρτάρι του μπουφέ. Πάω να στα φέρω.
Γκασπάρ, Γκασπάρ!
Σε προειδοποιώ, Ανδρέα, ότι αν ήρθες να μου ζητήσεις δανεικά, έχασες τον κόπο σου.
Εγώ να ζητήσω τα φτωχοδανεικά σου τη στιγμή που έχω στην τσέπη μου 2 εκατομμύρια λίρες.
2 εκατομμύρια λίρες, τρελάθηκες?
Όχι ακόμα, αλλά για την ώρα σου μιλάω σοβαρά. Γνωρίζεις τον Ιωσία Τέρινγκτον?
Τέρινγκτον, μήπως έναν Πουριτανό που έφτιαχνε απορροφητικές αντλίες?
Ναι, πιστεύω.
Έχω έναν πελάτη στο Γιόρκσαϊ που.
Ο, αδύνατον.
Μα τότε ποιος είναι αυτός ο διάολος Τέρινγκτον? Εγώ δεν τον ξέρω.
Ούτε εγώ.
Ανδρέα, νομίζω πως με κοροϊδεύεις.
Μα τους 4 αποστολικούς Ευαγγελιστάς είναι η πρώτη φορά που δεν σε κοροϊδεύω. Δεν γνώρισα τον Ιωσία Τέρινγκτον, παρόλο που αυτός ο άνθρωπος είχε τις ωραιότερες εμπνεύσεις που γίνανε ποτέ.
Ποιες εμπνεύσεις?
Η πρώτη ήταν να πεθάνει.
Να πεθάνει?
Μη με διακόπτεις. Σκέψου μόνο πως πέθανε 10.000 μίλια μακριά από το Παρίσι.
10.000 μίλια.
Πάνω κάτω. Η πρώτη του έμπνευση λοιπόν ήταν να πεθάνει. Η δεύτερη να αφήσει μια περιουσία από 2 εκατομμύρια λίρες. Και η τρίτη να την αφήσει εμένα.
Μα γι' αυτό είναι.
Και επειδή είσαι δικηγόρος και κατά συνέπεια υποκείμενον κακής πίστεως, ορίστε και οι αποδείξεις.
Οι αποδείξεις? Μου επιτρέπεις να διαβάσω τι λένε αυτά τα έγγραφα?
Όχι μόνο επιτρέπω, Γκασπάρ, αλλά και το επιθυμώ.
Τα χαρτιά είναι εντάξει, σου λέω. Και ο δικηγόρος που ρώτησα είπε πως είναι. Στάσου να δεις. Πώς το πει. Τυπικότατα. Αυτό εδώ είναι του ληξιαρχείου. Αυτό η συμβολιογραφική πράξη επικυρωμένη. Να και το αντίγραφο της διαθήκης. Εγώ, ο Ιωσίας Τέρινγκτον, γεννημένος στο Λάμπτσινγκ της πολιτείας Μίτσιγκαμ το 1884, από ευσεβείς και τιμίους γονείς, δηλώνω ότι η παρούσα μου είναι η διαθήκη μου και ότι έχω απόλυτη επίγνωση των διατυπωμένων και ασώαστας φρένας. Σε περίπτωση θανάτου μου, όλη η περιουσία μου ανερχομένη σε 2 περίπου εκατομμύρια λιρών θα περιέλθει στην ανιψιά μου Δίδα Αλίντα Πασκουάλε 45 οδός Καθολικών σε Βίλη Ισπανία. Από το συμβολογράφο μου Οσκάρ Πλιμ θα λάβει έναν κωδίκελον. Εις τον κωδίκελον υποδεικνύω εις των κληρονόμων μου πού ακριβώς έχω τοποθετήσει τα χρήματα. Πάντως δε να ληφθούν υπόψη ότι κατά.
Συνέχισε, Γκασπάρ, γιατί σταμάτησες?
Σε περίπτωση θανάτου μου, όλη η περιουσία μου, ανερχομένη εις 2 περίπου εκατομμύρια λιρών, θα περιέλθει στον ανεψιό μου κύριο Ανδρέα Ντενιέ, 12 δός Καπουκίνων, Παρίσι, Γαλλία. Ο συμβολεογράφος μου, Ιωνάθαν Μπόρν, θα παραδώσει τον κληρονόμο μου ένα κωδίκελο εις τον οποίο υποδεικνύω πού ακριβώς έχω τοποθετήσει τα χρήματα. Πάντως, δέον να ληφθούν υπόψη οι κάτωθοι όροι. Πρώτον, ο κληρονόμος μου είναι ίσ και μοναδικός. Πρέπει δε να παραλάβει την κληρονομία αυτοπροσώπως. Δεύτερον, ο κωδίκελος δεν θα ανοιχθεί σε καμία περίπτωση πριν αναγνωριστεί δικαστικώς το δικαίωμα στον κληρονόμο μου. Και τρίτον, η μεταβίβαση της κληρονομίας θα πραγματοποιηθεί μεσολαβήσει του προαναφερθέντος κυρίου συμβολεογράφου.
Λοιπόν, γιατί γούρλωσες έτσι τα μάτια σου?
Τα χαρτιά είναι ένα απολύτω τάξη. Φίλε μου, τα συγχαρητήριά μου.
Ευχαριστώ, με σκλαβώνεις.
Και τώρα πρέπει να σκεφτείς για το ταξίδι σου.
Ποιο ταξίδι?
Αυτό που σου επιβάλλει η διαθήκη του θείου σου.
Ποιο θείο εννοείς?
Τον Ιωσία Τέρινγκτον. Δεν γράφει στον ανιψιόν μου, Ανδρέα Ντενιέ?
Ανιψιός του. Διάολο, αυτό το είχα ξεχάσει.
Πρέπει να ετοιμαστείς για το ταξίδι σου. Άνευ χρονοτριβής.
Πώς? Πουλώντας τα βιβλία μου. Η οργανική χημεία δεν πιάνει παραπάνω από 30 φράγκα. Η ανόργανος μόνο με το κιλό μπορεί να πουληθεί. Όσο για δανεικά, εσύ δεν θα μου δίνεις ούτε για το ειστήριο του τραμ.
Φίλε μου, όταν πρόκειται για μια αποστολή τόσο σοβαρή, ο Γκασπάρ με όλες του τις δυνάμεις είναι στη διάθεσή σου. Και όχι μόνο θα σου δανείσω χρήματα για το ταξίδι σου, αλλά θα αναλάβω κι όλη την εποπτεία της περιουσίας σου όταν με το καλογυρίσει από εκεί κάτω.
Να τι καλός που είσαι.
Πότε θα φύγεις λοιπόν?
Να φύγω. Να αφήσω δηλαδή το Παρίσι, το θαμπό ουρανό του, τις γελαστές του κοπέλες και το φθηνό κόκκινο κρασί. Έτσι μου ήρθε να τα στείλω στο διάλογο και τις λύρες του Τέρινγκτον και.
Άφησε τα αστεία, άφησε τα αστεία. Σήκω πάνω να πάμε να ετοιμάσουμε το ταξίδι σου.
Α, όχι από τώρα. Εξάλλου έχω σε λίγο μια δουλειά. Πρέπει να πάω σπίτι.
Κατεργαράκο, κατάλαβα. Αύριο όμως,
Αύριο. Γκασπάρ, με παρασύρει στο ταξίδι της απολίας.
Σε κάνω να σέβεσαι τον εαυτό σου.
Αχ, από τη στιγμή που θα αρχίσω να σέβομαι τον εαυτό μου, θα αρχίσω και να τον συγχαίρομαι.
Λοιπόν, τι συμπέρασμα έβγαλες ύστερα από όλα αυτά τα χαρτιά που διάβασες, Τζιάκομο?
Εκείνο που κατάλαβα είναι ότι πρέπει να φύγεις.
Τι θέλεις να πεις να φύγω?
Μα δεν είδες που γράφει? Θα την παραλάβει αυτοπρόσωπος.
Τζιάκομο, αγόρι μου, δεν είσαι σοβαρός. Πρώτα απ' όλα, πώς θα φύγω? Χρειάζομαι λεφτά.
Είναι σκληρό, μα είναι απαραίτητο. Νομίζεις πως δεν θα υποφέρω στη μοναξιά μου, όσο θα νιώθω ότι η γυναικούλα μου θα είναι μακριά? Γιατί θα παντρευτούμε πριν φύγεις.
Τόσο καιρό δεν ήθελες ούτε να τον ακούσεις το γάμο.
Πρέπει να σε εξασφαλίσω, Αλίντα. Ο κόσμος είναι κακός.
Όχι, Τζιάκομο. Δεν θα παντρευτούμε. Τουλάχιστον πριν γυρίσω από εκεί κάτω.
Το ξέρω. Τώρα που πλούτησες θα με πετάξεις. Ίδιες είσαστε όλες.
Αν ήξερες τι ανάγκη έχω από μια απόλυτη ελευθερία. Τζιάκομο, πρέπει να βρούμε λεφτά.
Θα σου στείλω τον Χουάν.
Τον συχαίνω με τον Χουάν.
Είναι ο μόνος που μπορεί να μας διευκολύνει με λεφτά. Σου κάνει κόρτε τόσο καιρό. Πες πως είναι μια επαγγελματική θυσία.
Η τελευταία.
Με τις γυναίκες δεν υπάρχει τελευταία. Άντε, ετοιμάσου. Φεύγω να σου στείλω τον Χουάν. Ένα φύλακε.
Παρθένα των Ρόδων, άνοιξε μια πορτούλα εκεί ψηλά στον ασημένιο ουρανό σου και άφησε να περάσει η προσευχή μου. Γονατίζω μπροστά σου, μικρή μητέρα του Ιησού, και είμαι γεμάτη ταπείνωση και αμαρτία. Και κάτω, πέρα από τους ορίζοντες, κάνε να λάμψει για μένα μια καινούρια μέρα. Μια μέρα γεμάτη τριανταφυλή φως, που θα με κάνει να ξεχάσω τα ζεστά χνότα και τα ιδρωμένα χέρια των ανθρώπων. Κάνε να λείψει από την κάθε μέρα μου η πάλη για το ψωμί και την ύπαρξη, έτσι που να μπορώ να νιώθω το κορμί μου λεύτερο, να το ραντίζει η δροσιά της αγνότητας. Κάνε, Μαρία των δακρύων, να νιώσω κι εγώ το θρίαμβο της μητρότητας να σαλεύει μέσα στα σπλάχνα μου και να με φέρει πιο κοντά σου, μητέρα προς μητέρα, ύπαρξη σε θεότητα. Αφήνω στα πόδια σου τη μαντίγια μου με κεντυμένα γκρενά γαρίφαλα και την ψυχή μου με κεντυμένες γκρενά αμαρτίες. Δεν κλαίω, Μαντώνα του πόνου. Ελπίζω.
Έσκασα με αυτά τα πέντε πατώματα. Αν είναι τόσα σκαλοπάτια και στον παράδεισο, σε βεβαίω πως δεν αξίζει τον κόπο να πάει κανείς στο σιωκιά πάνω.
Μα γιατί κάθεσαι τόσο ψηλά?
Α, είναι ζήτημα αξιοπρεπίας.
Αξιοπρεπίας?
Μικρή μου Ζασίλ, στο πρώτο πάτωμα είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις τον οίκο σου στην πρώτη του μήνος. Στο δεύτερο σου κάνει λίγες μέρες πίστοση. Όσο ανεβαίνεις εσύ, ανεβαίνει και η πίστοση. Η δική μου έχει φτάσει στους 8 μήνες. Ύστερα είναι και κάτι άλλο.
Τι άλλο?
Οι δανειστές. Ένας λογικός δανειστής. Το σκέφτεται πολύ να ανέβει 114 σκαλοπάτια για να μην εισπράξει αυτά που του χρωστάνε.
Μα είσαι τρομερός.
Φρικτός, ελεϊνός και ασυνείδητος. Τέλος, έλα να ξεβουλώσουμε αυτό το μπουκάλι.
Τι είναι, κρασί?
Μπορντό 1918. Το αποχαιρετιστήριο δώρο μου.
Αποχαιρετιστήριο δώρο? Γιατί?
Αγαπούλα μου, για να σου εξηγήσω αυτό το γιατί σε έφερα εδώ πάνω. Φεύγω.
Φεύγεις?
Δυστυχώς. Είναι μια πολύ βρώμικη ιστορία. Κάποιος θείος μου πήγε στον ουρανό να παίξει bridge με τους αγγέλους. Νομίζω μάλιστα πως μάθησα και μια μεγάλη κληρονομιά που είναι, λέει, απαραίτητο να πάω να την εισπράξω.
Και θα λείψεις πολύ?
Μερικούς μήνες. Ακριβώς όσο χρειάζεται για να με ξεχάσεις.
Θα σε ξεχάσω εγώ?
Έλα, μωρό μου. Ας μην χαλάσουμε τη βραδιά μας με κακές σκέψεις. Έλα να πιούμε ένα ποτηράκι και ύστερα πάμε στο ρεστοράν να μετατρέψουμε το χιλιάρικο που πήρα από τον Γκασπάρ σε στρίδια, σε πέρδικα και σε σαμπάνια.
Και θα χαλάσουμε τόσα λεπτά για στρίδια?
Τι αξία έχουν τα λεφτά μπροστά στην τελευταία βραδιά μας?
Την τελευταία?
Ναι, αγαπούλα μου. Από αύριο ρίχνομαι στον αγώνα.
Και όταν γυρίσεις?
Ένα φωτεινό αστέρι θα με φέρει κοντά σου. Τα χέρια μου θα είναι γεμάτα σαν τους τρεις μάγους της Βιθλέμ. Τότε θα σε πηγαίνω περίπατο μέσα σε μια άμαξα με άσπρο άλογα. Από εκείνα τα άλογα που καλπάζουν στα λεωφόρου των ονείρων.
Ποιες λεωφόρους?
Λεωφόρου των ονείρων, αγαπούλα μου, είναι για μένα όλοι εκείνοι οι δρόμοι που σήμερα δεν τολμώ να τους περάσω γιατί χρωστάω.
Ανδρέα, θα προτιμούσε να έμενες εδώ και να μην είχαμε άσπρα άλογα. Να με έπαιρνες σαν κάθε βράδυ από το μαγαζί και να πηγαίναμε μπράτσο-μπράτσο στα πάρκα.
Μικρή μου, Ζασίλ, είσαι ένα υπέροχο κορίτσι. Και αν δεν σε παντρεύουμε, είναι μόνο και μόνο γιατί δεν θέλω να σας συγχαθώ. Όχι, δεν θα φύγω.
Και τα λεπτά?
Μα ναι, έχεις δίκιο. Ε, τότε αλλάζω. Αλλά σου λέω, αν δεν ήταν στη μέση τα λεφτά, δεν θα έφευγα. Έλα τώρα να πιούμε ένα ποτηράκι.
Στην υγεία της αγάπης μας.
Στην υγεία των ματιών σου που θα τα κρίσουν. Στην υγεία των ονείρων μας. Στην υγεία του δάσους που έκρυψε στη σιωπή του τους ήχους των πρώτων φιλιών μας.
Στο ταξίδι σου.
Έλα, όλα να πηγαίνουμε. Αν αργήσουμε, δεν θα προλάβω να ξοδέψω το χιλιάρικο του Γκασπάρ και ο πνευματικός μου δεν θα με το συγχωρέσει ποτέ.
Ναι, πάμε, Ανδρέα. Και αύριο ένα βαπόρι θα σε ξεριζώσει και θα σε πάρει μακριά, μακριά.
Ξέρεις, μικρό μου, πως σφυράει ένα βαπόρι που σε ξεριζώνει και φεύγει.
Όχι.
Να, σφυράει έτσι. Έλα τώρα. Έλα, πάμε. Έλα.
Σαλίτα, εγώ είμαι, ήρθα, ο Χουάν.
Αμέσως, δίνομαι, σε ένα λεπτό θα είμαι έτοιμη.
Θα θέλατε να σας βοηθήσω?
Ευχαριστώ, είμαι ικανή και μόνιμη.
Η ικανότηση είναι το προσόν της νεότητας.
Σας έκανα να περιμένετε.
Τι λέτε, είναι μεγάλη ευτυχία να περιμένει κανείς μια γυναίκα σαν εσάς. Και ακόμα μεγαλύτερη να σας προσφέρει αυτά τα λουλούδια.
Μερσή, καθίστε.
Τι
πάθατε?
Αυτή η καταραμένη ισχυαλγία εννοεί πάντα να μου θυμίζει ότι βρίσκομαι πια στην έκτη νεότητα. Και για μια στιγμή το είχα ξεχάσει ολότελα.
Το είχατε ξεχάσει?
Κοντά σας, αγαπητή μου, τα ξεχνά κανείς όλα. Ξαναγίνεται 20 χρόνων.
Ακούστε, Χουάν. Είναι κιόλας κάπως ο καιρός που μου κάνετε κόρτε. Μην με διακόπτετε, όχι. Ούτε να με κοιτάζετε έτσι. Ομολογώ ότι το κόρτε σας ήταν όλο τάκτ. Σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα των τζέντλμεν.
Ο καθένας έχει τον τρόπο του, αγαπητή μου φίλη.
Όλοι οι τρόποι έχουν ένα σκοπό, Χουάν. Την πόρτα της κρεβατοκάμαράς μου.
Μεταχειρίζεστε τόσο πεζές εκφράσεις. Κρεβατοκάμαρα. Πείστε του ποιητικά. Ναός της Κύπριδος. Λίκνον της Τανίτ.
Δεν βαριέστε, Χουάν. Θέλω να είμαι πρακτική. Θα σας δώσω την ευκαιρία να επισκεφθείτε λοιπόν αυτό το λίκνον της Τανίτ και να μην με ξαναδείτε ποτέ πια. Ποτέ πια.
Τι θέλετε να πείτε?
Ένας άντρας δεν ρωτάει, Χουάν. Παίρνει.
Αγαπητοί φίλοι, δεν έχω παρά δύο πράγματα στη διάθεσή σας. Τον εαυτό μου και το πορτοφόλι μου.
Χρειάζομαι μόνο το δεύτερο.
Α.
Ας είμαστε ειλικρινείς, Χουάν. Θέλετε κάτι, σας το προσφέρω. Μπορείτε να μου δώσετε το αντάλλαγμα.
Έτσι, χωρίς έρωτα.
Χωρίς πρόλογο. Ο πρόλογος στον έρωτα είναι μια υπόθεση που απασχολεί μονάχα τους αργόσχολους.
Και γιατί διαλέξατε εμένα?
Ας υποθέσουμε ότι σας συμπαθώ.
Λέτε αλήθεια?
Κανένας άνθρωπος δεν λέει αλήθεια όταν πρόκειται να πάρει λεφτά, Χουάν.
Τότε λέτε ψέματα.
Κανείς άνθρωπος δεν ομολογεί ότι λέει ψέματα όταν πρόκειται να κερδίσει.
Τώρα αρχίζω να μην καταλαβαίνω τίποτα.
Χουάν, θα σας πω μια μικρή ιστορία. Ήτανε κάποτε ένα μικρό κορίτσι που πουλούσε λουλούδια. Λευκές καμέλιες και σιωπηλά για σεμιά. Δεν ήξερε τίποτα άλλο από τους μεγάλους δρόμους που κουράζουν τα λιπόσαρκα ποδαράκια των φτωχών κοριτσιών. Και τις νύχτες, πολλές νύχτες, έλειπε το ψωμί. Μα υπήρχαν τα δάκρυα.
Γιατί τα λέτε όλα αυτά?
Με διακόπτετε, Χουάν. Ύστερα ήρθε κάποιος, ένας υδραυλικός με γελαστά μάτια και φλίαρα χείλη. Της είπε πως ήταν θεός και πως τον λέγανε έρωτα. Σαν έφυγε ήρθαν άλλοι θεοί. Όλοι λεγόντουσαν έρωτες. Στο τέλος δεν υπήρχε πια ούτε θεός, ούτε έρωτας. Υπήρχανε μονάχα άντρες.
Τι φρικτή ιστορία.
Τώρα μου παρουσιάζεται η ευκαιρία, Χουάν, να σκοτώσω το παρελθόν. Μια χτίδα ελπίδας με φωτίζει από κάμποσες χιλιάδες μίλια μακριά. Καταλαβαίνετε γιατί σας ζητώ αυτά τα λεφτά?
Ναι.
Και τι λέτε?
Θα ήθελα να δω τι χρώμα έχουν οι κουρτίνες της κρεβατοκάμαράς σου.
Εσείς που νοσταλγήσατε να ταξιδέψετε στις λουλακές θάλασσες, εσείς που ποθήσατε να ανεμίσουνε τα μαλλιά σας οι άβρες των ωκεανών, ελάτε μαζί μου, κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπετε, το πείραμά μας έχει και τα μικρά του ευχάριστα πρόοπτα. Ένα ταξιδάκι. Το καράβι μας ταξιδεύει σε μια οποιαδήποτε υπερπόντια γραμμή, ανάλογα με τα συμφέροντα που έχει η ατμοπλοϊκή του εταιρεία. Το καράβι λέγεται ο τροφοδότης των βυθών. Η εταιρεία λέγεται όπως της αρέσει. Στο ντεκ της δεύτερης θέσης υπάρχει μια απόμερη γωνιά. Ελπίζω να χωρέσουμε όλοι πολύ άνετα. Από μια ανεξήγητη διατροπία της τύχης, οι δυο μας φίλοι, η Αλίντα και ο Ανδρέας, Ταξιδεύουν στο ίδιο καράβι. Μεταξύ μας, νομίζω ότι αυτό δεν είναι τύχη, αλλά κακοήθεια του συγγραφέα και... αλλά εγώ κοντεύω να σας τα πω όλα. Όχι, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παρακολουθήσετε μόνοι σας.
Ξέρετε, κύριε, γιατί σφυρίζει το καράβι? Τα καράβια δεν σφυρίζουν μέσα στον ωκεανό?
Δεν ξέρω. Μπορεί να χαιρετάμε τη σημαία της Οντούρας. Μπορεί να κάνουμε σύνδεσμο με ένα άλλο καράβι που σφυρίζει κάπου αλλού. Μπορεί ακόμα να γιορτάζουμε την επέτειο των γάμων μου. Είναι σήμερα.
Α, έτσι. Και παντρευτήκατε από έρωτα?
Όχι.
Από συμφέρον τότε?
Ούτε.
Οπωσδήποτε θα έπρεπε να έχετε μια αφορμή για να παντρευτείτε.
Μάλιστα. Η αφορμή ήταν ένα τηγάνι.
Αυτό είναι χιούμορ?
Καθόλου. Πριν παντρευτώ ήμουν εργένης. Έτσι ήμουν υποχρεωμένος να τρώγω κάθε βράδυ στο εστιατόριο. Ένα βράδυ άργησα πολύ. Έτσι αναγκάστηκα να πάω στο σπίτι μου νηστικός. Τότε λοιπόν μου ήρθε η έμπνευση να δανειστώ ένα τηγάνι από τη γειτόνισσα για να τηγανίσω δύο αυγά.
Α, κατάλαβα. Και παντρευτήκατε τη γειτόνισσα?
Όχι. Η μαγειρική μου καλάρεσε. Αγόρασα λοιπόν ένα τηγάνι και άρχισα να μαγειρεύω συχνότερα στο σπίτι μου. Επειδή όμως δεν μπορούσα να τρώγω κάθε βράδυ αυγά, αγόρασα και μια κατσαρόλα. Ύστερα απόκτησα πιάτα, μαχαιροπύρουνα, σκάρωσα ένα τέλειο νοικοκυριό.
Πολύ ενδιαφέρον. Ύστερα?
Όταν απόκτησα το νοικοκυριό, αντελήφθηκα ότι μου λείπε η νοικοκυρά. Και τότε παντρεύτηκα.
Και από τότε έχετε κάποιον να σας μαγειρεύει?
Από τότε χτυπάω το κεφάλι μου.
Γιατί?
Η Μελανία δεν έχει καιρό για να μαγειρεύει. Παρακολουθεί τις πρεμιέρες, τις κοσμικές συγκεντρώσεις και τις διαλέξεις. Τις υπόλοιπες ώρες την απασχολεί ο κουρέας της και η μοδίστρα της.
Και από τότε ταξιδεύετε για να ξεχάσετε?
Όχι. Ταξιδεύω για άλλους λόγους.
Ποιους λόγους?
Τα γουρούνια.
Μα δεν μου λέτε, σας αρέσει να αστειεύεστε έτσι μέσα στον ωκεανό?
Δεν αστειεύομαι, είμαι ζωέμπορος, οίκος πορκό και σία.
Α, έτσι, χαίρο πολύ κύριε πορκό.
Όχι. Εγώ δεν είμαι ο πορκό, είμαι ο σία.
Α, κατάλαβα. Έτσι λοιπόν η γυναίκα σας έχει όλες τις οικονομικές δυνατότητες για να κάνει μια κοσμική ζωή.
Ναι, κοσμική ζωή, φιλολογία και για μένα ούτε καρφί της καίγεται. Αλλά έννοια της κι εγώ.
Τι?
Εκδικούμε την απατώ.
Εσύ?
Εγώ, μάλιστα. Γι' αυτό με ενοχλεί που μου φορτώθηκε σε αυτό το ταξίδι. Δεν έχω πια την ελευθερία μου.
Και οι μετρέσες σας?
Δεν έχω. Ευτυχώς ο κόσμος είναι γεμάτος από ωραίες γυναίκες. Με λίγο τάκτ, με ένα μπιζού, έχεις ό,τι επιθυμείς. Δεν μου λέτε, όταν φτάσουμε στο Τζιμπούτι, θέλετε να σας δείξω τη βίλα μου?
Ευχαριστώ. Εγώ όμως δεν πρόκειται να κατέβω στο Τζιμπούτι.
Κρίμα. Φαντάστηκα πως θα μου δίνονταν η ευκαιρία να σας προσφέρω ένα βραχιόλι.
Το γκόγκ.
Ναι, είναι για το φαγητό. Θα μου επιτρέψετε να σας συνοδεύσω στο τραπέζι?
Ευχαρίστω.
Όχι. Μη με πιάνετε μπράτσο.
Κατάλαβα. Η γυναίκα σας.
Το κλίμα μου είναι η φύση. Είμαι αδιόρθωτα ρομαντική.
Εγώ, κυρία μου, δεν μπορώ να είμαι συνεχώς ρομαντικός. Στο Παρίσι υπήρχαν λόγοι που μου επιβάλλαν να είμαι, αλλά τώρα βρίσκομαι πολύ μακριά από το Παρίσι.
Τι λόγοι?
Διάφοροι. Ο πρώτος ήταν ένα μουσί.
Ένα μουσί?
Μάλιστα, ένα μουσί. Κολλημένο στο πηγούνι ενός καθηγητή.
Στο πηγούνι ενός καθηγητή?
Μάλιστα, της οργανικής χημίας. Κάθε φορά που αντίκριζε αυτό το μουσί, ξεχνούσε τον τύπο της εξαμεθυλιοτετραμίνης. Αυτό γινόταν 6 χρόνια στη σειρά. Το αποτέλεσμα ήταν να μην καταφέρω να πάρω δίπλωμα. Έτσι, αφού δεν μπορούσα να γίνω χημικός, γινόμουν ρομαντικός. Ένας άλλος λόγος ήταν ένα φουστάνι απρίμε.
Ένα φουστάνι?
Μάλιστα, που βρισκόταν σε μια βιτρίνα της Ρου Ντελαπέ. Είχα υποσχεθεί στη φιλαναδίτσα μου πως μόλις πιάσω λεφτά θα της το κάνω δώρο.
Και της το πήρατε?
Μπα, δεν το ενόχλησα καθόλου. Στοιχηματίζω πως βρίσκεται ακόμα στην ίδια βιτρίνα. Έτσι, μια και δεν μπορούσα να της προσφέρω τα λουλούδια που ήταν σταμπαρισμένα πάνω στο απρίμε, της μιλούσα για άλλα λουλούδια, για παραδεισένιες νύχτες και γενικά για πολύ ρομαντικά αντικείμενα.
Κι όμως, δεν με γελάτε. Εμείς οι γυναίκες έχουμε διέστηση. Στο βάθος είσαστε ρομαντικός.
Αφού επιμένετε, είμαι. Τι σας ενδιαφέρει εσάς?
Ξεκίνησα με όνειρα. Τα ρόδινα όνειρα των κοριτσιών. Παντρεύτηκα με έναν άντρα που δεν με κατάλαβε ποτέ.
Οι άντρες καταλαβαίνουν όλες τις γυναίκες εκτός από αυτές που παντρεύονται.
Ο δικός μου είναι ένας χοντρό άνθρωπος που δεν ξέρει άλλο τίποτα από τα χοιρινά του και τα λεφτά του. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τόσα πράγματα. Ελάτε στο καπνιστήριο, θα συζητήσουμε παίρνοντας τον καφέ.
Θα έρθω, κυρία μου, να σας βρω μόλις τον ετοιμάσουν. Ξέμπλεξα με δεύτη. Έχετε το καταδό η όμορφη συνταξιδιώτησά μου.
Είναι ελεύθερη αυτή η πολυθρόνα.
Πώς. Ξέρετε.
Είπατε τίποτα.
Ναι. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι έχω μια ιδέα.
Συγγνώμη, κύριε. Δεν σας γνωρίζω.
Αυτή ακριβώς είναι η ιδέα μου, να γνωριστούμε.
Και σε τι θα ωφελούσε αυτό?
Οι γνωριμίες δεν είναι σαν την καλλιέργεια του μεταξωσκόλικα για να καθίσει κανένας να μελετήσει την ωφελιά τους.
Είσαστε πάντα έτσι ορμητικός.
Όχι, είμαι τελειόφυτος της χημίας, χωρίς ελπίδα φυσικά να πάρω δίπλωμα. Λέγομαι Ανδρέας Ντενιέ και όπως όλοι οι άντρες, κολακεύομαι να πιστεύω πως είμαι λιγάκι τρελός. Να σας προσφέρω ένα τσιγάρο.
Ευχαριστώ.
Πηγαίνετε μακριά, δεσποινείς.
Πολύ μακριά.
Τόσο το καλύτερο. Έτσι ελπίζω να μάθω το όνομά σας πριν να κυροβολήσουμε.
Μπορείτε να με λέτε Αλιντά. Αλιντά Πασκουάλε.
Ισπανής.
Μα τι έχω και με κοιτάτε έτσι.
Έχετε ένα προσωπάκι χαριτωμένο. Σαν τριαντάφυλλο σμαλτωμένο σε βενετσιάνικο βάζο.
Προχωρείτε, βλέπω, με καλπασμό κομπλιμέντο.
Δεν φταίω εγώ. Το αρώμά σας ερεθίζει τα άλογα της φαντασίας μου.
Είσαστε ανεδείς, το ξέρετε, αλλά χαριτωμένος ανεδείς.
Είμαι.
Και όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να σας ανέχουμε 20 ολόκληρες μέρες που θα κρατήσει το ταξίδι.
Αν σας ενοχλώ, μπορώ να αυτοκτονήσω.
Όχι.
Γιατί θα το έκανα λόγω τιμής, αν δεν είχα την ελπίδα να φιλήσω τα χείλια σας.
Τι, μπράβο. Αυτό μοιάζει με εξομολόγηση.
Δεν μοιάζει, είναι. Είστε η περιπέτεια όνειρο. Τη φαντάστηκα μόλις σας πρωτοείδα σε αυτό το βαπόρι. Δεν ξέρω ποια είστε, ούτε που πηγαίνετε. Ένα μόνο ξέρω. Ότι είστε η γυναίκα των ονείρων μου.
Βιάζεστε πολύ, το ξέρετε. Πώς θέλετε να σας πιστέψω? Κάνετε την εντύπωση ενός τρομερά επιπόλαιου παιδιού. Εμείς οι γυναίκες αγαπάμε τους δυνατούς άντρες. Εκείνους που μπορούν να μας χαρίσουν την προστασία και τη δημιουργία μέσα στα νευρωμένα μπράτσα τους και στην ατσαλένια ψυχή τους.
Νευρωμένα μπράτσα θα βρείτε κάτω, στους θερμαστάς.
Δεν είναι ωραίο να ειρωνεύεστε το καθετή. Όταν κανένας βρίσκεται μέσα στον ωκεανό, ταξιδεύοντας προς την αναγέννηση, πρέπει να έχει την ψυχή του αγνή και καθαρή σαν κρίσταλο.
Έχετε δίκιο. Είναι ωραίο να πηγαίνει κανείς στην εξηλαίωση, μα ακόμα ωραιότερο να πηγαίνει στη ζωή.
Μπήκα σε αυτό το βαπόρι για να φύγω μακριά από το παρελθόν. Και νιώθω πως ένα παιδί που τα αντικρίζει όλα μέσα από το γαλάζιο φως της καλοσύνης.
Έχετε τόσο κακό παρελθόν?
Όλοι μας έχουμε κάτι στο παρελθόν μας, μόνο που έχουμε τη δειλία να το ξεχνάμε. Αλήθεια. Εσείς τι πηγαίνετε να κάνετε εκεί κάτω?
Έχω να ξεκαθαρίσω μερικές περιουσιακές ανομαλίες.
Εγώ φεύγω για να ξεχάσω κάποιες αισθηματικές απογοητεύσεις.
Καταλαβαίνω. Πηγαίνετε στους αντίποδες να βρείτε έναν καρδιολόγο να σας θεραπεύσει την καρδιά σας.
Έναν άντρα?
Υπάρχουν και γυναίκες γιατροί.
Μην ειρωνεύεστε. Κι όμως. Αληθινά γυρεύω έναν άντρα. Εκείνον τον άντρα που θα μου χαρίσει τη γαλήνια ευτυχία και τα στρομπουλά ροδοκόκκινα παιδάκια.
Όλα. Μια κοπέλα με τέτοια μάτια που ανάβουνε και κοιμισμένα ηφαίστεια ακόμα δεν ζητάει γαλήνιες ευτυχίες. Και θέλετε να σας πω κάτι? Μ' αρέσετε.
Κι εσείς μ' αρέσετε.
Τότε είμαι ζών.
Γιατί?
Πρώτον, γιατί δεν το κατάλαβα αμέσως. Και δεύτερον, γιατί με περιμένει η γυναίκα του Ζωέμπορα να πιω καφέ μαζί της. Στο διάολο η γυναίκα του Ζωέμπορα. Στο διάολο και ο καφές. Ζήτω τα χείλια σου.
Είσαι ένα γλυκό παλιόπαιδο που φοβάμαι πως θα τα αγαπήσω, Άντρε. Ανδρέα, δεν σε λένε?
Ανδρέα. Χωρίς κανένα ενδιασμό. Ο ευτυχέστερος Ανδρέας των δύο ημισφαιρίων.
Έτσι άρχισε η ερωτική ιστορία του Ανδρέα και της Ελίντα, με ένα φιλί. Για εκείνον αυτό το φιλί ήταν μια εύθυμη απασχόληση, βαμμένη με γαλάζια νοτισμένη θάλασσα και καθαρόν ουρανό. Για εκείνην ήταν το πρελούντιο μιας καινούργιας ζωής. Από εκείνο το φίλημα, κυρίες και κύριοι, περάσανε κιόλας 20 μέρες. Ο τροφοδότης των βυθών εξακολουθεί να τρέχει πάνω σε μια ακύμαντη θάλασσα, μεταφέροντας τους ερωτευμένους στον πλούτο. Αλλά όσο γρήγορα κι αν τρέχει ένα βαπόρι, δεν θα μπορέσει να φτάσει σε ταχύτητα τη φήμη. Έτσι η φήμη έφτασε στην πόλη των Λυρών πριν από τους ερωτευμένους. Εκείνο που επιθυμώ τώρα είναι να σας προσκαλέσω αυτή την τελευταία νύχτα του ταξιδιού να την περάσουμε μαζί. Μόλις ένα λεπτό ξεκινάμε από το προτελευταίο λιμάνι. Παρακάλεσα τον πλοίαρχο να σταματήσει λίγο παραπάνω για να σας παραλάβω όλους και για να πάρουμε ακόμα δύο επιβάτες που θα σας παρουσιάσω σε λίγο στο κατάστρωμα. Να ο ένας που πλησιάζει τη γνωστή μας ρομαντική κυρία.
και το φεγγάρι σε άμετρο παλμό, με στη μεσούραν η ώρα του, από έρωτα γεμάτο λαμπάζει πορφυρό. Κι όσα φωγκράζεται η άλικη μορφή του, σταματάει κατά μεσή στον ουρανό.
Με συγχωρείτε, κύριε μου.
Ω, δεν πειράζει, απίγγυλα πόε.
Πόε, πόε, τι ήταν αυτό, σκύλος?
Ο πόε, όχι δά, ποιητής.
Ανακατεύω πάντοτε τους ποιητάς και τους σκύλους. Και οι δύο αυτές κατηγορίες γαυγίζουν πολύ, πολύ ενοχλητικά.
Μα ποιος είστε, δεν σας έχω ξαναδεί στο βαπόρι.
Ορίστε τον μπιλέτο μου.
Όσκαρ Πλιμ, συμβολαιογράφος.
Ανέβηκα στο βαπόρι μόλις απόψε για να συναντήσω κάποιο πρόσωπο που ταξιδεύει με αυτό το βαπόρι. Δυστυχώς δεν μπόρεσα ακόμα να το έβρω πουθενά.
Μήπως μπορώ να σας βοηθήσω? Γνωρίζω όλους τους επιβάτες.
Είμαι πολύ υποχρεωμένος. Πρέπει να προλάβω τον κύριο Μπόρν. Ανέβηκε κι αυτό στο ίδιο βαπόρι.
Τι είναι ο κύριος Μπόρν, επιβάτης?
Όχι, ο κύριος Μπόρν είναι συμβολαιογράφος.
Μα καλά, όλοι οι συμβολαιογράφοι δώσατε ραντεβού σε αυτό το βαπόρι.
Ο κύριος Μπόρν έχει κι αυτός έναν πελάτη. Ο πελάτης του κυρίου Μπόρν και ο δικός μου πελάτης είναι εχθροί. Λοιπόν, ο κύριος Μπόρν και εγώ είμαστε εχθροί.
Κατάλαβα, επαγγελματικός ανταγωνισμός. Λοιπόν, ποιο πρόσωπο ζητάτε?
Γνωρίζετε μία κυρία που λέγεται Αλιντά Πασκουάλε?
Αυτήν? Θα σας παρακαλέσω να μην με ανακατεύετε με τέτοια υποκείμενα. Ρωτήστε τους καμαρότους. Ακούστε εκεί την κυρία Πασκουάλε.
Αλιντά, είναι η τελευταία μας νύχτα απόψε.
Ναι, Ανδρέα, η τελευταία πάνω στο βαπόρι.
Παρντών, κύριε. Κυρία μου, παρντών.
Τι θέλετε?
Με συγχωρείτε που διακόψα την τόσο ενδιαφέρουσα απασχόλησή σας, αλλά πρέπει να με ακούσετε.
Και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε εκεί που είμαστε, κύριε? Ή έχετε την εντύπωση ότι εδώ έχει καλύτερη ακουστική?
Εδώ έχει ησυχία. Ο αγαπητός συνάδελφος, και εσείς εδώ?
Βεβαίως.
Βλέπω ότι δεν χάνετε τον καιρό σας, αγαπητές συνάδελφε.
Μα για εξηγήστε μας, κύριε. Αυτό μοιάζει με απαγωγή. Είμαστε τόσο καλά εκεί στην πλώρη, δεν είναι έτσι, Ανδρέα?
Ο Ζέφυρος μου χάιδευε τα μαλλιά. Καθίστε, Δεσποινής Πασκουάλε.
Δεσποινής Πασκουάλε.
Η πελάτη σας, κύριε συνάδελφε. Και από εδώ ο κύριος Ντενιέ, ο δικός μου πελάτης.
Τέλος πάντων, μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνουν όλα αυτά?
Ευχαρίστω. Ονομάζομαι Ιωνάθαν Μπόρν.
Ο συμβολιογράφος μου. Αμα τότε χαίρομαι πολύ.
Το δικό μου όνομα είναι Όσκαρ Πλιμ.
26 οδός Φαλενών. Ο συμβολιογράφος μου, αυτό είναι περίφημο.
Κυρίε συνάδελφε, έχω την ιδέα ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους κυρίους σχετικώς με...
την διαθήκη του Ιωσία Τέρινγκτον.
Του θείου μου!
Είπες του θείου σου?
Νομίζω ότι είπες και εσύ το ίδιο.
Μάλιστα, του πολύ προκομμένου κυρίου θείου σας.
Τι θέλετε να πείτε, κύριε?
Ο κύριος Μπόρν και εγώ είμαστε εχθροί. Διότι εσείς και ο κύριος είσαστε εχθροί. Επομένως όλοι είμαστε εχθροί.
Αφήστε να μιλήσω εγώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Ντενιέ, μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο κάνετε το ταξίδι?
Για να κληρονομήσω τον Ιωσία Τέρινγκτον.
Και εσείς, Δεσποινής, για ποιους λόγους ταξιδεύετε?
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Για να κληρονομήσω τον Ιωσία Τέρινγκτον.
Αυτό δεν μου το είπες ποτέ.
Μήπως εσύ μου το είπες?
Τώρα καταλαβαίνετε γιατί είσαστε εχθροί.
Γιατί ο Τέρινγκτον πεθαίνοντας άφησε δύο διαθήκες που είναι και οι δύο σύγχρονες. Επομένως, έχετε και οι δύο τα ίδια δικαιώματα και μόνον ο ένας από εσάς θα γίνει κληρονόμος του Τέρινγκτον.
Ακριβώς.
Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ή ο άντρα. Ή ο κύριος Ντενιέ ή εγώ θα...
Θα πάρετε τα χρήματα. Αλλά αυτό κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.
Δηλαδή θα χρειαστούν δικαστικοί αγώνες που θα κρατήσουν πολύ καιρό. Διότι οι δύο έχετε νομικώς τα ίδια δικαιώματα.
Αχ, και εγώ που βιάζομαι να γυρίσω στο Παρίσι γιατί έχω αφήσει απλήρωτο το λογαριασμό του γκαζιού.
Απορώ πως έχετε κέφι να κάνετε πνεύμα, κύριε Ντενιέ.
Και τι θέλετε να κάνω, να πέσω στη θάλασσα για να κληρονομήσετε εσείς τον Τέρινγκτον Δεσποινής? Αφού χρειάζεται αγώνας, θα αγωνιστώ.
Λοιπόν, εχθροί?
Βεβαίως. Εσείς και ο κύριος είστε εχθροί. Άρα ο κύριος Μπόρν και εγώ είμαστε εχθροί.
Έχει καλώς, κύριε Ανδρέα Ντένιε. Θα αγωνιστούμε. Θα πετάξουμε στη θάλασσα την περιπέτεια όνειρο. Θα κονίσουμε τα νύχια μας και τα δόντια μας και θα διεκδικήσουμε σαν ίενες τις λύρες πάνω από το πτώμα του Τέρινγκτον. Ανθρωπάκι.
Να συγχύσουν τα ταμ-ταμ. Ας ξεκιθούν τα γελά κορμιά των πολεμιστών με δόρατα και με ασπίδες. Μα τι λέω, τρελάθηκα.
Γι' αυτό περιμένατε, κύριε Ντενιέ, την τύχη να σας γεμίσει τις τσέπες χρυσάφι που θα το καταθέτατε στα πόδια μου.
Γι' αυτό, Δεσποινής, δεν δεχθήκατε το χρυσάφι μου εσείς που έχετε πιο πολύ από μένα, ναι.
Αν ένας από τους δυο σας δεν υποχωρήσει, καμιά λύση δεν χωράει σε αυτή την υπόθεση.
Να υποχωρήσω εγώ? Πότε?
Εγώ? Να αρνηθώ ένα χήμαρο από χρυσάφι που θα μου επιτρέψει να εκδηλώσω τη μεγαλοθία μου, ξυρίζοντας όλα τα μουσια των σοβαρών ανθρώπων?
Πότε?
Κύριε Ντενιέ, θα ετοιμάσει το υπόμνημα που θα υποβάλουμε αύριο μόλις στάσουμε στο πρωτοδίκιο.
Εγώ, Ντεσποινή Πασκουάλε, έκανα ήδη μια μικρή πλαστογραφία της υπογραφής και υπέβαλα το υπόμνημα. Έτσι προηγούμε.
Οι πλαστογραφίες, κύριε, δεν αρμόζουν σε gentlemen.
Εκτός εάν είναι συμβολεογράφοι.
Δεν είναι μόνο οι συμβολεογράφοι, κύριε, που κάνουν πλαστογραφίες. Υπάρχουν πλαστογραφίες και έξω από το χαρτί. Στον έρωτα, παραδείγματος χάρη. Ορκίζεται κανείς ότι αγαπάει. Μεθάει από αίσθημα, νοτισμένο από την αρμύρα της θάλασσας. Και δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι αυτό πλαστογραφία, κύριε.
Εγώ πηγαίνω να συντάξω το υπόμνημα, κύριε Ντενιέ. Θα σας δω αύριο το πρωί.
Και εγώ, Ντεσποινής Πασκουάλε, θα πάω να ετοιμάσω τα επιχειρήματά μας. Θα ισχυριστούμε ότι...
ιδιαιτέρως.
Αλλά καλά, θα το πούμε ιδιαιτέρως. Χαίρετε.
Και τώρα, δεν έχετε καμιά ιδέα, κύριε Ντενιέ?
Επιστέψτε με, Αλιντά, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι αυτή η ιστορία θα κατέληγε έτσι.
Αυτό έχετε να μου πείτε. Πού είναι τα γλυκά λόγια που μου λέγατε εκεί στην Πλώρια? Καταλαβαίνω. Τώρα σας έκοψε την έμπνευση ένα τρομερό εμπόδιο. Τα 2 εκατομμύρια λίρες. Ρομαντική υπότα των ωκεανών.
Αυτά που λέτε, Δεσποινής, είναι πολύ αστεία. Και αν δεν γελώ, είναι γιατί φοβάμαι μήπως από τα γέλια ανοίξει το παντελόνι.
Κακής ποιότητας χιούμορ, τσικίτο μείο. Μπορεί κανένας να έχει χιούμορ και να είναι πρόστιχος. Αυτή είναι μια από τις πολλές σου αρετές.
Θα μπορούσε εσύ να μου πεις και μερικές άλλες.
Περμπάκο, και γιατί όχι. Φτάνει να έχεις το κουράγιο να ανεχθείς τις λέξεις. Πρόστιχε, κακοήθη, ψεύτη.
Όλα αυτά.
Προπαντός ψεύτη.
Όλα αυτά. Και τα λέτε με τόση βεβαιότητα που στο τέλος θα με κάνετε να τα πιστέψω κι εγώ ίδιος. Αλίντα, ας μιλήσουμε σοβαρά. Και ας αφήσουμε για 5 λεπτά κάθε παρεξήγηση μεταξύ μας και ας κουβεντιάσουμε για την υπόθεσή μας με ψυχραιμία.
Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να συζητήσετε σοβαρά. Σας ακούω.
Λοιπόν, πρώτα θα εξετάσω το θέμα εμπορικά. Εκείνο που μας χωρίζει είναι 2 εκατομμύρια λίρες.
Ναι.
Σκέφτομαι λοιπόν να βρω μία λύση που να μην υπάρχουν μεταξύ μας αυτά τα τείχη του μίσους.
Δηλαδή?
Να. Αντί τα χρήματα αυτά να μας χωρίσουν, αντίθετα να μας ενώσουν.
Με ποιο τρόπο?
Ένας τρόπος υπάρχει να ενωθεί ένας άντρας με μια γυναίκα. Ο γάμος.
Ο γάμος. Ο γάμος. Όχι, δα. Θα ήταν πολύ αστείο. Κυρία Αλιντά Αντρέου Ντενιέ, παντρεύτηκε για συμφερόντα λογικές αιτίες ένα χαριτωμένο σύντροφο. Απόκτησε παιδιά και σερβίτσια του τσαγιού. Και πουλήθηκε ακριβά. Πολύ ακριβά. 2 εκατομμύρια λίρες.
Αλιντά, για όνομα του Θεού, τι έπαθες?
Δεν θέλω να σκέπτομαι πως υπάρχουν γυναίκες που πουλιούνται για λεφτά.
Μα δεν σου είπα να πουληθείς, ανόητο παιδί.
Ο δικός μου γάμος, Αντρέ, έπρεπε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να γίνει σε ένα ξοκλήσι πνιγμένο στα λουλούδια. Την ώρα που ο ήλιος θα βάφε χρυσαφιά τα τζάμια των θολωτών παραθύρων. Και να είναι γύρω-γύρω, σε όλα τα μόρια της ατμόσφαιρας διάχυτη η αγάπη. Η αγάπη, Αντρέα.
Κι αν όλα αυτά υπήρχαν.
Κάνεις πολιτική 2 εκατομμυρίων λιρών. Χάνεις τον κόπο σου, φίλε μου.
Άκουσα, Λίδα. Είμαι βέρος Ευρωπαίος και δεν έχω καμιά σχέση με τους ανθρωποφάγους της Νέας Γουινέας για να θέλω να καταπιώ την καρδούλα σου με όλο το συναισθηματικό της κόσμου.
Θες να πεις δηλαδή ότι θα με παντρευόσουν και αν ακόμα δεν ήταν στη μέση τα λεφτά?
Μα τη στιγμή που είναι στη μέση, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Αν παντρευτούμε, σύζυγοι πια, θα έχουμε κοινά συμφέροντα και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο να κληρονομήσουμε μαζί. Μονιάζομαι, μένομαι. Δεν μονιάζομαι. Χωρίζουμε και τα λεφτά μας και τους εαυτούς μας.
Και αν εγώ δεν θέλω να χωρίσουμε?
Για ποιο λόγο?
Ας υποθέσουμε ότι είμαι μόνη στον κόσμο. Ας υποθέσουμε ότι κάποτε προσευχήθηκα σε μια μαντόνα να μου στείλει την ήρεμη ευτυχία της μητρότητας κοντά σε έναν άντρα που θα φιλούσε τα χείλια μου.
Τα χείλια σου είναι ένα αριστούργημα. Θα μπορούσα εκεί πάνω να γράψω με το στόμα μου όλη την ιστορία της ζωής μου στην ημέρα που θα πεθάνω.
Πάψε, Ανδρέα, πάψε. Γεμίζει τη φαντασία μου με αρωματισμένα όνειρα και ύστερα τα βλέπω να τα παίρνει ο άνεμος και κλαίω.
Κλαίς, κουτό, κορίτσι.
Είναι πιο δυνατός από εμάς ο λυγμός. Όταν η απογοήτευση μπει με στην καρδιά και ενωθεί με τον πόνο, την ξεχυλίζουν λυγμοί που βγαίνουν από το στήθος ακράτητοι, όπως η λάβα από το ηφαίστειο.
Και αυτό γίνεται πότε?
Όταν αγαπάμε, Ανδρέα. Κι εγώ αγαπώ. Αγάπησα αμέσως εκείνο το χαριτωμένο, το γελαστό αγόρι που ήρθε στο κατάστρωμα αυτού του καραβιού για να παίξει μαζί μου γεμάτο χαρά και ποιήση. Και απλάσα γι' αυτό του κόσμου τα όνειρα της νύχτας της μοναξιάς.
Μα κι εγώ σ' αγαπώ, Αλιντά.
Τότε είμαι ανόητη.
Γιατί?
Πρώτον, γιατί δεν το κατάλαβα αμέσως. Και δεύτερον, γιατί με χωρίζαν από σένα οι λύρες του Τέρινγκτον. Στο διάολο, Τέρινγκτον. Στο διάολο και οι λύρες του. Ζήτω τα μάτια σου.
Είσαι ένα τρομερό πλάσμα που φοβάμαι ότι θα το παντρευτώ. Αλιντά. Δεν σε λένε Αλιντά.
Αλιντά. Αλιντά, Αλιντά, χωρίς καμιά αμφιβολία. Η πιο ανόητη Αλιντά σε όλη την Ιδρώη.
Έτσι, κυρίες και κύριοι, παντρεύτηκαν η Αλίντα Πασκουάλε, η Σπανιόλα με τα φλογερά μάτια, και ο Ανδρέας Ντενιέ, ο Φραντσέζος με το γελαστό πρόσωπο. Ένας με γενική αντιπροσωπεία του Θεού επί της γης τους ευλόγησε. Το ζευγάρι απόκτησε και σπιτικό χάρη σε ένα σοβαρό δάνειο που του δόθηκε ύστερα από το τραπέζι του γάμου, στο οποίο λάβανε μέρος οι νεόνυφοι, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, μια γνωστή κυρία και ένα σκύλος που έτυχε να είναι περαστικός από εκεί. Το δικαστήριο δεν βρήκε πια κανένα εμπόδιο για το άνοιγμα των κωδικέλων του Ιωσία Τέρινγκτον, που ευτυχώς ήταν και δύο απολύτως όμοι. Αυτό είναι το μόνο που μπόρεσα να πληροφορηθώ. Όσο για το περιεχόμενο, αυτό θα το ακούσουμε μαζί με το ζευγάρι, που αυτή τη στιγμή περιμένει τον κύριο Λέξ, γραμματέα του πρωτοδικείου, να τους γνωστοποιήσει πού βρίσκονται τα χρήματα του μακαρίτη Ιωσία Τέρινγκτον.
Δεν μπορώ να καταλάβω, Αλιντά, για ποιο λόγο κρεμάσαν αυτές τις αδιανές κορνίζες εδώ μέσα. Είναι τρομερά αντιαισθητικές.
Ποιος είναι, Τζαμαφού?
Ένας λαμπρός άρχοντας που έρχεται από το δικαστήριο για να μιλήσει στις αφεντιές σας.
Φέρε μέσα τον κύριο, Τζαμαφού.
Μικρή μου, αγαπημένη μου Αλιντά, αυτή είναι η τελευταία στιγμή της φτώχειας μας.
Ανδρέα, πάψε. Περάστε μέσα, κύριε.
Λέξ, γραμματεύς πρωτοδικών δευτέρας κλάσεως. Κυρία, κύριε.
Καλωσορίσατε, κύριε Λέξ.
Μάλιστα, όχι, είμαι υποχρεωμένος συμφώνως με την απόφαση του σεβαστού δικαστηρίου να σας παρακαλέσω όπως υπογράψετε την παραλαβή των κωδικέλων αφού... Τι έλεγα?
Λέγατε αφού.
Α, βέβαια, έλεγα αφού. Α, αφού σας αναγνώσω εγώ ο ίδιος το περιεχόμενο και διαβεβαιώσω δια της υπογραφής μου την παράδοση.
Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, κύριε Λέξ.
Δεν πρόκειται περί αντιρρήσεως, κυρία μου. Είναι τύποι. Λοιπόν, τώρα θα... Τι θα?
Αυτό πια περιμένουμε να μας το πείτε εσείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, ειδού. Επειδή κατά των σεβαστών κύριων πρόεδρων οι δύο κωδίκελοι είναι απολύτως όμοιοι, δεν χρειάζεται παρά να διαβάζω μόνο τον έναν. Λοιπόν, θέλετε να διαβάσω αυτόν ή εκείνον?
Θα διαβάσετε όποιον θέτε. Όχι όποιος να είναι. Μα, έτσι είναι όλοι οι γραμματείς πρωτοδικών δευτέρας κλάσεως.
Έτσι ακριβώς και χειρότερα. Λοιπόν, θα διαβάσω αυτόν.
Ανδρέα, Θεέ μου, η μεγάλη στιγμή έφτασε.
Αμπρός. Αρχίστε, κύριε Λέξ.
Από το υπερπέραν εγώ, Ιωσίας Αλοϊσίου Τέρινγκτον, προς τους αγαπητούς μου κληρονόμους. Αγαπητοί μου, σκέφτηκα να διαθέσω τα τελευταία μου αγαθά σε δύο ανθρώπους που δεν τους γνώρισα ποτέ. Και τούτο γιατί έχω τρομερή αντιπάθεια στους ανθρώπους που γνώρισα πολύ. Ζητώ επομένως συγγνώμη γιατί παρουσιάστηκα σαν συγγενή σας. Τα ονόματά σας τα δανείστηκα στην τύχη από τους τηλεφωνικούς καταλόγους της Σεβίλης και του Παρισιού.
Κι όσο σκέφτομαι ότι τελευταία η εταιρεία μου είχε κόψει το τηλέφωνο.
Αχ, μη διακόπτησα, Ανδρέα, για το Θεό. Εξακολουθήστε, κύριε Λέξ.
Μάλιστα, που είχαμε εμεί.
Παρισιού.
Μάλιστα, Παρισιού. Επειδή η ανθρώπινη ηλικιότητα έχει τέτοιον όγκο που μόλις και μετά βίας χωράει μέσα στο άπειρο και επειδή το χρυσάφι είναι ένας μοχλός που πολύ εύκολα κινεί όλον αυτόν τον όγκο, είμαι βέβαιος πως ξεκινήσατε από τους αντίποδες για να αποκτήσετε τα 2 εκατομμύρια λίρες που η μεγαλοψυχία μου θέλησε να σας κληροδοτήσει.
Δες φαίνεται λιγάκι όμως αυτός ο κύριος Τέρινγκτον, Ανδρέα.
Κάτι χειρότερο, μου φαίνεται κυνικός.
Δεν αμφιβάλλω ότι εσείς οι δύο μισηθήκατε άγρια μεταξύ σας. Και δεν αμφιβάλλω ακόμα ότι παραβλέποντας το μίσο σας καταλήξατε να παντρευτείτε για να δώσετε μια λύση στην παράξενη διαθήκη μου. Και τώρα θα σας παρακαλέσω να κρατηθείτε καλά στα στέσεις σας. Τα 2 εκατομμύρια λίρες δεν πρόκειται να τα βρείτε πουθενά, γιατί δεν είχα ποτέ ούτε μια λίρα.
Τι?
Παρθένα μου, θα λυποθυμίσω.
Γραφεί κι άλλα.
Τι να τα κάνεις τα άλλα?
Σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να διαβαστεί ολόκληρος ο κωδίκελος, κύριε.
Ορίστε, κύριε, διαβάστε.
Πάντως, αν και πεθαμένος, είμαι εξαιρετικά ευτυχής για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, γιατί απέδειξα ότι η ανθρώπινη ηλικιότητα είναι μια αναμφισβήτητη και ανώτερη δύναμη που όταν θα τη βασίσεις πάνω στο συμφέρον, μπορείς να έχεις εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεύτερον, γιατί οι κληρονόμοι μου και οι δανειστές τους θα δούνε να διαψεύδονται οι ελπίδες τους. Και τελευταίον, γιατί επιτέλους έκανα κάτι που μου άρεσε. Υπογραφή Ιωσίας Τέρινγκτον.
Δεν μιλάς, Αλιντά.
Δεν μπορώ, Ανδρέα. Δεν μπορώ. Είναι πιο δυνατό από μένα. Νομίζω πως θα κλάψω.
Εγώ να πηγαίνω. Τα σέβη μου, κυρία. Κύριε.
Στο καλό, στο καλό.
Χαίρετε.
Λοιπόν, κατά βάθος αρχίζω να τη βρίσκω διασκεδαστική αυτή την ιστορία.
Ναι. Να ζεις τόσο καιρό με ελπίδες. Και ξαφνικά να έρχεται ένας γραμματέας πρωτοδικών δευτέρας κλάσεως και με μια κλωτσιά να σου γκρεμίζει έναν ολόκληρο κόσμο.
Α, μη στεναχωριέσαι, μικρή μου Αλυντά. Θα παλέψουμε. Στο τέλος το ήξερα πάντα ότι θα αναγκαστώ να μάθω τον τύπο της εξαμεθυλίου τετραμήνης. Για ένα μικρό μου. Έτσι, μπράβο.
Έχεις θάρρος, Ανδρέα.
Έχω περάσει και χειρότερα πράγματα στη ζωή μου. Το μυστικό είναι να μπορεί να γελάει κανείς.
Κι όμως, αν ήξερες πόσα όνειρα είχα στηρίξει πάνω σε αυτά τα λεφτά, υπόφερα τόσο πολύ όταν είχα την ανάγκη των άλλων.
Αλυντά, γλυκό μου κορίτσι. Τώρα έχω ένα σκοπό στη ζωή μου. Εσένα και την ευτυχία σου. Θα βρεθεί πάντα ένα μικρό φτωχό σπιτάκι για να στεγάσει την αγάπη μας. Και μια ζεστή σούπα για να χορτάσει την πείνα μας. Θα στηριχτούμε ο ένας στον άλλον.
Και εκεί το μείο. Και το φτωχό σπιτάκι θέλει και αυτό λεφτά. Ποιος θα μας τα δώσει?
Ο κύριος Ιωσίας Τέρινγκτον.
Τι είπες, Τζαμαφού?
Ο άνθρωπος με τα ψερά μαλλιά και το χλωμό πρόσωπο που οι πρόγονοι του δώσανε το όνομα Ιωσίας Τέρινγκτον ρωτά αν μπορεί να δει τις αφεντιές σας.
Ο πεθαμένος. Αυτό πάλι είναι εξωφρενικό. Να περάσει, Τζαμαφού.
Τι να περάσει, Ανδρέα? Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό?
Θα μας το εξηγήσει σε λίγο μόνος του αυτός ο κύριος.
Αγαπητοί μου κληρονόμοι, καλησπέρα σας. Δεν μου μιλάτε. Εννοώ την εκπληξή σας. Στα φαντάσματα κάνουν πάντοτε κακή υποδοχή. Μου επιτρέπετε να καθίσω?
Ορίστε, κύριε.
Τέρινγκτον. Μην αμφιβάλλετε, αγαπητέ μου. Είμαι πραγματικά ο Ιωσίας Αλοϊσίου Τέρινγκτον. Να τα πιστοποιητικά μου. Διαβατήριο, ταυτότητες. Είναι όλα γνήσια.
Μα καλά, δεν είσαστε.
Πεθαμένος? Ναι. Όχι, κυρία μου. Και λυπάμαι τρομερά που δεν μπορώ να πεθάνω για να σας κάνω ευχαρίστηση.
Τότε, κύριε, πριν σας πάσω τα μούτρα, θα σας παρακαλούσα να μας εξηγήσετε.
Μα βρίσκομαι εδώ ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί μου. Να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Σκάρω σε αυτό το μικρό παιχνίδι.
Μικρό παιχνίδι, μικρό παιχνίδι το λέτε εσείς αυτό?
Αν σας αρέσει το λέμε μεγάλο, κυρία.
Όρθατε να παίξετε μαζί μας λοιπόν. Στοιχηματίζω πως είστε ευχαριστημένος με αυτή την κακοήθεια που εσείς επίοικος θα την ονομάζετε φάρσα.
Ενθουσιασμένος. Με τη διαφορά ότι δεν είναι κακοήθεια ούτε φάρσα. Απλούστατα το έκανα για να αποδείξω μια θεωρία μου. Έφτιαξα ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε συμβατικά, χωρίς έρωτα, με μόνο σκοπό να αποκτήσει τις λίρες.
Εδώ πέφτετε έξω, κύριε Τέρινγκτον. Γιατί το ζευγάρι δεν είναι συμβατικά ενωμένο, αλλά ερωτευμένα ενωμένο.
Λέτε. Εγώ θα σας πείσω ότι παντρευτήκατε όχι από έρωτα, μα από συμφέρον.
Μήπως σκοπεύετε να με υποσχεθείτε πάλι μερικά εκατομμύρια λίρες?
Ακριβώς. Εδώ έχω ένα τσεκ από 2 εκατομμύρια λίρες. Μπορείτε να το ελέγξετε. Λοιπόν, για να αποκτήσετε αυτό το τσεκ, δεν έχετε παρά να χωρίσετε. Να χωρίσετε για πάντα.
Κανάλια. Ώστε αυτό ήταν το παιχνίδι σου.
Πρέπει να ολοκληρώσω το πείραμά μου, κυρία. Ως τώρα απέδειξα ότι η ανθρώπινη λυθιότητα βασίζεται στο συμφέρον. Εσείς έρχεστε να μου ανατρέψετε τη θεωρία μου. Λέτε ότι σας ενώνει ο έρωτας. Αν χωρίστε, θα αποδείξω ότι ο έρωτας είναι μια ηλυθιώτης που υποχωρεί μπροστά στο συμφέρον.
Πάρτε πίσω τα λεφτά σας, κύριε Τέρινγκτον. Δεν μας χρειάζονται. Ούτε οι θεωρίες σας μας χρειάζονται. Είσαστε κι εσείς από εκείνους τους κακομαθημένους που αγοράζουν τα ανθρώπινα αισθήματα. Που νομίζουν ότι με τα λεφτά τους έχουν το δικαίωμα να εξευτελίζουν τους φτωχούς. Που φαντάζονται ότι πρέπει εμείς οι άλλοι να σκύβουμε δουλικά μπροστά στις επιθυμίες τους και να τους πουλάμε τα όνειρά μας και τα κορμιά μας. Γελαστήκατε, κύριε Τέρινγκτον, μαζί με τους ομοίους σας. Κρατήστε το χρυσάφι σας. Δεν μας χρειάζεται.
Μπράβο, μπράβο. Περίφημα. Νόμιζα ότι άκουγα λόγο του Νταντόν. Είναι και η δική σας απόφαση αυτή, κύριε Ντενιέ? Δεν μιλάτε. Αυτό με γεμίζει ελπίδες. Δεν επιμένω να μου απαντήσετε αμέσως. Σας δίνω 5 λεπτά καιρό. Μου επιτρέπετε να περιμένω στο χώρο?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνετε αυτό τον κόπο.
Εσείς τι λέτε, κύριε Ντένιε?
Τέλος πάντων, περιμένετε. Δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα.
5 λεπτά.
Είπα αυτός ο Τέρινγκτον είναι πολύ διασκεδαστικός άνθρωπος.
Απορώ γιατί δεν τον έδιωξες αμέσως, Ανδρέα.
Αγαπητοί μου, όταν σε περιμένουν στο χολ 2 εκατομμύρια λίρες, που φτάνει να πεις ένα μικρό ναι για να τις βάλεις στη τσέπη σου, δεν σου κάνει καρδιά να τις διώξεις.
Και ο έρωτας, Ανδρέα. Και ο γάμος μας.
Να σου πω, ο έρωτας βέβαια είναι μια περίφημη εφεύρεση, αλλά κάπως κοινή. Όλοι ερωτεύονται. Ηλεκτρολόγοι, μελισσοκόμοι, σκατζόχυροι. Ενώ 2 εκατομμύρια λίρες δεν τα έχει ο καθένας.
Κατάλαβα. Σε τραβάει και σένα ο μαγνήτης των χρημάτων. Είσαι έτοιμος να πουλήσεις την αγάπη σου. Μα δεν υπάρχει λοιπόν ούτε ένας άνδρας στον κόσμο που να αξίζει τον κόπο.
Αλυντά, αγάπη μου, σκέψου τι σημαίνει ένα τέτοιο ποσό. Δεν θα έχουμε πια ανάγκη να μείνουμε σε σοφίτες. Θα ζούμε άνετα.
Μακριά ο ένας από τον άλλο.
Μπορούμε να αλληλογραφούμε.
Νόμιζα ότι κοντά σου θα βρίσκα επιτέλους ένα ήσυχο λιμάνι για να ξεκουράσω την άτυχη βαρκούλα της ζωής μου. Μα και αυτό το όνειρό μου κρεμίσετε.
Ήταν φυσικό. Τη ζωή δεν τη στηρίζουν τα όνειρα, τη στηρίζουν τα λεφτά.
Πού πας, Ανδρέα?
Να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου.
Ανδρέα, μη φύγεις. Ανδρέα, μείνε, θα παλέψουμε. Είμαι ικανή να ματώσω τα νύχια μου πολεμώντας κοντά σου. Μη φεύγεις, Ανδρέα. Ανδρέα, μη φεύγεις. Μη!
Τα 5 λεπτά περάσανε. Α, κλαίτε.
Κερδίσατε, κύριε.
Ήμουν αβέβαιος γι' αυτό. Τα συγχαρητήριά μου. Σταθήκατε πάνω από τον έρωτα. Είναι και αυτό μια νίκη.
Πάψτε να με βασανίζετε, κύριε. Δεν είμαι εγώ εκείνη που στάθηκα πάνω από τον έρωτα. Εγώ είμαι γυναίκα. Και οι γυναίκες είναι ευτυχισμένες όχι όταν νικάνε, αλλά όταν νικιούνται από τον έρωτα.
Ορίστε το τσεκ.
Όχι σε μένα. Στον Ανδρέα. Σε αυτόν πρέπει να το δώσετε.
Τέλειωσε και αυτό. Η βαλίτσα είναι έτοιμη.
Μπράβο, αγαπητέ μου. Βλέπω δεν χάνετε τον καιρό σας εσείς. Ελάτε να σας δώσω το τσεκ.
Τι να το κάνω.
Μα δεν πρόκειται να φύγετε.
Φυσικά. Αλλά πρώτα θέλω να σας πω κάτι. Βλέπετε, κύριε Τέρινγκτον, αυτές τις δυο αδιανές κορνίζες?
Μα ναι, τις βλέπω.
Εκεί μέσα πρόκειται να μπουν τα πορτρέτα μας, της γυναίκας μου και το δικό μου. Θα ήταν μια ωραία αρχή για μια οικογενειακή πινακοθήκη. Εσείς θα την ονομάζατε η πινακοθήκη των ηλιθίων.
Γιατί?
Γιατί μόνο οι ηλίθιοι, σαν και εμάς τους δυο, θα πηγαίνουν να κρεμαστούν εκεί μέσα. Τώρα βλέπετε και αυτή τη βαλίτσα.
Τι βλέπω?
Ξέρετε τι έχει μέσα? Τα ρούχα τα δικά μου και της γυναίκας μου. Γιατί η γυναίκα μου και εγώ φεύγουμε, κύριε Τέρινγκτον.
Ανδρέα! Ανδρέα, αγάπη μου!
Μα καλά, και οι λύρες?
Τις λύρες σας φυλάχτετες να σας κάνουν ανδριάντα για την εφεύρεσή σας όταν αποφασίσετε να πεθάνετε καμιά φορά, κύριε Τέρινγκτον. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι πάνω από τις λύρες σας και πάνω από το συμφέρον υπάρχει κάτι που λέγεται ψυχή, κύριε Τέρινγκτον, και η ψυχή δεν αγοράζεται με κανένα είδος σε αυτόν τον κόσμο.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ.
Αλλά πάμε, Ανίτα. Πάμε να παλέψουμε για να κερδίσουμε τη ζωή. Θα την κερδίσουμε. Ορκίζομαι να μάθω σε 10 λεπτά τον τύπο της εξαμεθύλω τετραμήνης.
Μια στιγμή, είμαι τίμιος παίχτης. Έχασα, πρέπει να πληρώσω.
Με τι τρόπο?
Πηγαίνοντας στη θέση μου, εκεί πάνω, στην πινακοθήκη των ηλιθίων.
Νομίζω πως είναι η θέση που σας αρμόζει, κύριε Τέρινγκτον. Ύστερα από την κάφα σας, μείνετε ο μόνος ηλίθιος αυτή την ιστορία.
Ο μόνος? Όχι, δεν είναι δίκιο. Και ο συγγραφέας? Να τον βρείτε και να τον βάλετε στο άλλο κάδρο. Σας λέω ότι εκείνος κάρωσε όλη αυτή την ιστορία. Εκείνος! Εκείνος!
Στην ώρα της ελληνικής σκηνής, ακούσατε την κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου «Η πινακοθήκη των ηλιθίων». Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνε Μέρη Αρώνη, Δημήτρης Χόρν, Ανδρέας Φιλιππίδης, Νάντια Χωραφά, Διονυσία Ρόη, Ζόρας Τσάπελης, Τίτος Βανδύς, Νάσος Κεδράκας, Άννα Λόρη, Θεόδωρος Έξαρχος. Μουσική επιμέλεια Τόνια Σκαράλη. Τεχνική επιμέλεια Ιωσήφ Σιγανού. Ραδιοσκηνοθεσία Ίωνος Νταϊφά.
Ήταν η εκπομπή «Το θέατρο στο τρίτο πρόγραμμα». Σήμερα ακούστηκε η κωμωδία «Η πινακοθήκη των ηλιθίων» του Νίκου Τσιφόρου, που ηχογραφήθηκε το 1957. Προλόγησε ο σκηνοθέτης του έργου Ίων Νταϊφάς. Επιμέλεια εκπομπής Χαρά Αποστόλου.